славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi Svetogorini slušalci i slušalci Pravoslavne Rusije, pomaže Bog. Za koji dan, tačnije 8. marta, praznuje se obratenje mošti prepodobne Matrone Moskovske, velike podvižnice ruskog naroda, koju su mnogi vidjeli prije svega Sveti Jovan Kronštadtski kao stub pravoslavlja u 20. vijeku. Povodom praznika obratenja njenih časnih mošti pozvali smo u goste Mati Matronu, nastojateljicu manastira Svete Matrone u Grblju. Pomaže Bog i dobro nam došli na naše talase i dobro došli u prostorije našeg radija.
Bolje vas našli i divno što smo se ovako zajedno okupili oko praznika Svete Matrone.
Ako se slažete da za početak našim slušalcima ispričate neke momente, bitne momente iz žitija Svete Matrone.
Prvo da istorijski smestimo u neki kontekst, pošto možda vaši slušalci ne znaju kad je ona živela. To je jako važno jer je ona novoprojavljena svetiteljka. Ona je rođena 1881. godine u jednom malom selu u Tulskoj guberniji, a upokojila se 1952. godine u Moskvi. Znači, to je početak 20. veka. Ona je bila prepodobna, što znači da nije bila monahinja. Još kao mala, još od rođenja je bila predodređena za neki poseban život. To se videlo po tome što se prvo njena majka je imala viđenje, neke bele ptice koje je sletela na rame i to je ubedilo da ne daje Svetu Matronu u sirotište, jer su bili jako siromašni. Sveta Matrona je bila već četvrto dete u porodici i oni su se brinuli kako će voditi brigu o njoj. Po njenom rođenju primetili su da se pojavio neki, odnosno da je imala krst urezan oko vrata, odnosno ispupčenje kao od kosti. I čak majka se često šalila sa njom, zašto Matronuška ne nosiš krstić, ona govorila zašto da ga nosim kad ga već imam oko vrata. Već od ranog detinjstva ona je pokazivala neke znake prozorljivosti i neke znake čudodejstva. I ljudi su nekako spontano počeli da dolaze kod nje za molitvu. Da bi na kraju Sveta Matrona bila, najviše su brinuli kako će nju izdržavati njena porodica, na kraju ona postala neko koje svoju porodicu izdržava. Jer su ljudi dođu, donesu neku hranu, donesu neke namirnice i na taj način ona je pomagala i svoj porodici da preživi. Negde sa 14 godina Gospod ju je dao, znajući da će u nekom trenutku ostati nepokretna, da inače rođena je slepa, odnosno bez očiju, ne slepa nego bez očiju. I ona sa 14 godina imala, Bog je otvorio da obiđe svetinje Rusije, gde je i upoznala Svetog Jovana Kroštanskog. I gde je Sveti Jovan Kroštanski rekao da će ona biti osmi stup Rusije, ukazujući na to koliko će ona biti važna za ruski narod i uopšte važna danas za sve nas koji se njoj molitveno obraćamo i kome je ona molitvena zastupnica. U 17. godini je ostala potpuno nepokretna i tu bi se negde zadržala da sagledamo to da kako izgleda jednoj mladoj osobi od 17 godina koja je slepa i pritom nepokretna. Evo mi danas smo i vidimo i pokretni smo i možemo da hodamo, možemo sebe da poslužimo, možemo drugima da poslužimo, pa nam je teško da nosimo neka iskušenja i neke borbe svakodnevnog života. Ona je bila slepa i nepokretna, to je nosila, kako svedoče oni koji su je poznavali, bez roptanja i radosno. Ona je uvek bila radosna, nikad nije kukala, nikad se nije žalila, nikad nije govorila o nedaćama kroz koje ona prolazi. Do te mere da nam je njen unutrašnji duhovni život potpuno ostao nepoznat. Nema neko ko bi o tome svedočio. Ono što su onako zatežene oči uspele da primete je da ona jako malo spavala, da nikada nije ležala, da se onako samo malo nasloni na bok i dremne, da je danju primala, znala je dok je živala u Moskvi, da je primala po 40 ljudi dnevno je dolazilo kod nje za pomoć. Što za molitvu, što za savet, što na neku vrstu ispovesti. Sad trebalo je to nositi, nije to zdrav čovjek pa to ne može da iznese, kamo li neko ko je nepokretan i ko je slep. Pritom je uvek stranstvovala, nije imala dokumenta, živala je od 1925. godine živala u Moskvi i bila je bukvalno na milost i nemilost ljudima koji su htjeli da je prime, koji su htjeli o njoj da brinu. To je već bio period kada je bilo vrlo rizično ispovedati veru i ona je to znala i želeći da zaštiti ljude kod kojih je živjela često je, Božim promislom je bilo javljeno da će doći policija i ona je često znala da par sati pre nego što dođe policija da ode od tih ljudi, da se sklone negde drugde, ne bi li njima napravila situaciju da ne moraju da budu u nekom problemu. Tako da, do 52. godine je živjela u Moskvi i tada se upokojila, da bi sahranjena na Danilovskom groblju u Moskvi i njene mošti, eto, to je povod zbog kog smo se sad ovde okupili, je njene mošti su obretene 8. marta 1998. godine. I prilikom obrtenjenih mošti je također utvrđeno i primećen je taj krstić koji smo malo prepomenuli, koji ona imala urezana na grudima, koji je i dalje bio tu. Ona je kanonizovana 1999. godine, a 2000. godine je u našoj crkvi, u Beogradu, u Ruskoj crkvi, su donesene njene mošti, ona je molitveno proslavljena i kod nas, i tako smo i čuli za nju tada, onako malo šire. To je ono što je važno, po meni je mnogo važnije ono što je ona govorila ljudima. Ona je bila jako jednostavna osoba. Nije ona bila teolog, nije čak bila to ni monahinja. Bila je jedna obična žena iz naroda, koja je naučila da trpi i koja je radosno trpela i nosila taj krst koji je Gospod dao još od rođenja. Ono što mislim da je mnogo važno za nju da kažemo je, mislim, osim toga da je to radosno nosila bez roptanja, je to da je ona bila svedok, po meni, svedok Hristovog vaskrsenja i njegove radosti, njegove svetlosti. Pogledate nekog ko je slep i nepokretan u ovim nekim svetskim merilima, rekli bi pa ovaj čovjek je jadan na jadu najjadniji. I samo biste ga žalili. I ne biste mogli naći reči neke, na svetskom naravno, svetski glav, neke reči uteh ili objašnjenja kako sad ta osoba jadna živi. A ona je bila oslonac tolikim ljudima. Ona je bila ukrepljenje tolikim ljudima. Ona je nama pokazala ono što je najvažnije, a to je da mi kao hrišćani moramo da svedočimo tu radost Hristovog vaskrsenja. Jer nemamo prava, mi nemamo prava da budemo tužni, nemamo prava da ropćemo. Kako kad je Gospod rešio naš najveći problem, a to je rešio problem smrti. I ona je po meni to, uvek se trudim da se toga sećam. Kad god dođu neka problema, neke iskušenja, trudim se da se u svom umu i srcu setim toga koliko je ona svedočila Hrista, koliko je ona imala silu ljubavi Hristove u sebi, koliko je ona dostigla nivo smirenja, da apsolutno nije raspolagala ničim, ni svojim telom, ona, gde je stave, tu je sedela, a opet je tako sijala i opet je znala mnogima u toku dana 40 ljudi da uteši, pa ko od nas uteši jednoga čoveka u toku dana, kamoli 40 ljudi. Tako da, to je, mislim, nešto važno što čega treba da se sećamo kad pomislimo o Svetom utrnu. I, naravno, onoga što ona govorila. Ja ću da sad citiram jednu rečenicu koja po meni najvažnija iz žitija Svete Matrone. Baš najvažnija, a to je ova. Svi dolazite k meni i pričajte mi kao da sam živa, o svojim žalostima i nevoljama, a ja ću vas videti i čuti i pomoći ću vam.
To je ona kazala pred
smrt. To je ona kazala pred smrt. I mislim da je to najvažnija negde neko njeno obećanje da je tu za nas. I ne samo da nas čuje, nego nas i vidi. I pomoći će nam.
A to potvrđuju i rijeke vjernika na njenom grobu.
Pa, svakodnevna čudesa Svete Matrone koje se dešavaju i njeno, zaista njena majčinska ljubav koja je prisutna. To potvrđuju. Mi to potvrđuju. Se trudimo da svedočimo i u manastiru. U njenom manastiru, to možemo posle ispričati kako je došlo do toga da bude izgrađen manastir Svete Matrone. Pošto i tekako ima veze sa njenim posredništvom i sa njenom, kako mitropolit rekao, to je njena bila želja i ona je htjela da dođe u Crnu Goru. Mi smo tu bili samo da malo poslužimo. I...
Koliko je naš narod upoznat sa njenim žitijem i koliko uopšte znao Svetoj Matroni? Koliko je čuo?
Pa, ovako kad smo počeli da gradimo manastir 2005. godine, to ipak bilo dosta davno.
Znači, to je 5 godina poslije opšte kanonizacije,
ili tako? Da, tada je bila malo drugačija situacija. Nisu mnogi znali za Svetu Matronu. Nisu čak ni Rusi znali za Svetu Matronu. Dođu Moskovljani, dođu pa pitaju ko je Sveta Matrona Moskovska. Ja im kažem, trebalo je dođeti iz Rusije u Crnu Goru da biste spoznali sveteljku koja vam je, koja je vaša moskovska svetiteljka. Naši ljudi su, neki su, oni koji su verujući, oni su uglavnom čuli, tada barem. A sada je potpuno drugačija situacija. Sada rijetko ko ne zna za Svetu Matronu. Rijetko ko ne zna. Prosto imamo internet, imamo televiziju, imamo medije. da ljudi su čuju svaki dan za mnoge nove svetitelje, pa Sveta Matrona više nije novoprojavljena svetiteljka, ipak je dosta vremena prošlo od njene kanonizacije. Tako da najčešće nemamo situacije da dođe neko, a da ne zna ko je Sveta Matrona. On dolaze ciljano, dolaze zbog Svete Matrone. Čak smo imali jedan slučaj da je neka bakica došla iz Srbije i onako bila je malo usplahirena, čudno se ponašala, je rekao da vidim šta je, i ona kaže, pa eto, ja sam sanjala Svetu Matronu i ona mi je rekla da idem u Crnu Goru u njen manastir, a imala je neki problem i molila ju se. Kaže, ja nisam ni znala da u Crnoj Gori ima manastir posvećen Svetoj Matroni, pa onda se raspitivala i saznala i došla baš zbog toga.
Da li je to jedini manastir kod srpskog naroda posvećen Svetoj Matroni?
Bio je kad smo počeli da gradimo. Sada, Bogu hvala, ima. Kod Doboja u Bosni postoji manastir posvećen Svetoj Matroni, postoji čak i crkva, oni su pre nas bili su brži i završili su svoju crkvu. Mi smo još uvek u izgradnji, naša crkva sad je stavljena pod kupolu, ali nije još...
Je li u ruskom duhu?
Jeste, potpuno je. Radio je arhitekta iz Bara, Dušan Stanojević je projektovao i hram je predivan, u ruskom je stilu. Ima i pripratu, onako skladan, mali, ali lep, jako lep.
A kako su uopšte došli na ideju da se manastir Svetoj Matroni gradi kod nas? Otkud Sveta Matrona u grblju?
Pa ja nekako duboko verujem ono što je mitropolit rekao, da je to ona želela, da je to njena volja. A Sveta Matrona, ja sam duboko vezana za Svetu Matronu, je mene dovela u manastir. U nekim svojim pripremama za monaški život... Čekala sam trenutak da me otac Benedik, koji je naš duhovnik, pozove da pođem već u manastir i da završim sa tim svetskim životom koji je već od mene postao poprilično naporan i teskoban. I u tom iščekivanju došla sam do knjige o Svetoj Matroni i pročitala je. I sad tu sam bar pročitala baš ovu rečenicu. Pričajte mi, recite mi, ja ću da vam pomognem. Šta vas muči, samo recite. Ja nekako se, onako što bi rekla mladina, primim na tu rečenicu. I kažem, pa da, ja ću sad, hajde, poverovala sam je. Potpuno sam je doživjela živo, kao da je tu, mnogo življe nego neke druge svetilje u svom trenutku. I ja kažem, ajde, Sveta Matrona, pomozi da se ovo reši, ne mogu više ovako da živim. I nije prošlo 24 sata, mene otac zvao i kaže, ajde, vreme je dođi. Punoća vremena je ispunjena, došlo je vreme i treba da dođeš u manastir. I tako sam ja nekako onda se uhvatila za Svetu Matronu. Tada sam i upoznala pred dolazak u manastir, ali nisam se od nje u manastiru odvajala. Dobila sam neku ikonu njenu i čak sam je nosala svuda sa sobom, gde god sam nešto radila. Ja sam je stavila, pošto sam bila u manastiru pod mene. To je muški manastir. Pa me otac onako svojim apsolutno genijalnim idejama smestio kam prikolicu ispred manastira. Što već ukazivalo da neće tu moći ostati i da moramo da idemo dalje, da se traži neko rešenje. I pošto on je video da ja gajim veliku ljubav prema Svetoj Matroni, u tom trenutku se nekako uklopilo kako to Gospod predivno uređuje kad se stvari treba da se dese pa se savršeno urede, da otac Jovo Bajković, budvanski parok, pokloni neku zemlju u Donjem Grblju, tada je to za nas bila neka zemlja, sada je to naš manastir, otcu Benediktu, i on kaže, pa hajde da gradimo manastir. Naravno, šta bi drugo otac Benedikt rekao, nego hajde da gradimo manastir. I kome ćemo da ga posvetimo? Ja naravno, onako ako neko malo dete, skakuće mi, već se zna kome bi ja da mi posvetimo manastir. Kaže on, dobro, ali ajde da pitamo mitropolita. Kako vladika blagoslovi? I mi onako pozovemo vladiku, sretnemo se s njim i on kao zaista poznavalac ljudskih srca i poznavalac Božje volje, definitivno. Prvo to, a ovo drugo, on nekako rekao je, pa dobro, neka bude manastir posvećen Svetoj Matroni. Hajde, gradite, radite. I mi smo počeli da gradimo 2005. godine. Prvo smo napravili kapelu posvećenu Svetom proroku Amosu i mučeniku Vitu. To je malo neobično, zašto Svetom proroku. Ali ima razlog, zato što je u Zagori nekada bio manastir posvećen Svetom proroku Amosu. Pa smo hteli, vladika je hteo, to je njegov blagoslov, hteo je da nastavi tu tradiciju molitvenog sećanja.
On se proslavlja kad i Vidovdan, je li tako?
Jeste, tako da mi slavimo, to nam je neka mala slava. I onda smo nastavili da gradimo prvo konak, pa je manastir osvećen 2008. godine. E onda su počele da se služe redovne liturgije, što je jako važno za duhovno izgrađivanje manastira, a i za to što smo želili da sagradimo hram Svetoj Matroni. Da bi, kao i svi znate kako treba se gradi hram, mnoge su iskušenja, a jedan od velikih iskušenja je i novac. I nama su se desila dva velika čuda, ja mislim da su velika i divna čuda, baš uvezano za izgradnju hrama. I onako sam... znatiželjna da vidim šta će se još desiti, pošto je hram negde na pola izgradnje. Prvo čudo se desilo to da je jedna Ruskinja koja je sasvim slučajno pronašla naš manastir. Ona se šetala i naletela i ušlepila, šta je ovo? Mi smo rekli, to je manastir. Ona nije bila ni verujuća tada. Ali nekako se vezala, volela je Svetu Matronu. Ona je umeđu vremenu dolazila par puta i onda jedno vreme nije bilo.
A je li čula za Svetu Matronu prije
toga? Da, čula je kod nas u manastiru.
Tek u manastiru.
Da, prvi put. Nije prosto bila verujuća, onako blagorodna osoba, ali nije verujuća. I ona je, nije bilo jedno vreme, nekoliko godina čak, i odjednom ona dolazi i kaže kako su među vremenu bilo bolela od raka. I kako je bilo to tebi, otišla u Nemačku na lečenje, pošto je imala ta financijska sredstva da to uradi. Ali je rak bio dosta ozbiljan oblik raka. I kaže, ja sam otišla tu u Rusku crkvu i onda sam gledala te ikone i videla sam, prepoznala sam Svetu Matronu. Prepoznala sam jer je znam od vas. I ja sam mi se molila i oni su posle toga uradili ponovo snimak i raka više nije bilo. I ja sam došla i ja hoću da pomognem da se gram izgradi. Eto, ako mogu da pomognem, ja želim da to je ono što ja dugujem Svete Matroni. I onda je ona finansirala izgradnju kripte posvećene Sveti Matroni, ali Bog je želeo da još neko tu malo pomogne. Ja verujem da i dalje još uvek to je nekako i ta volja Svete Matrone, to je iz njenog žitija, da ona voli da se ljudi sabiraju, da zajedno u nešto veruju i da zajedno, novčić, ali da svako da od srca onoliko koliko može, da je to ono što je stvarno najvažnije. Da bi pre par godina došao jedan divan bračni par, onako mladi, onako malo tada tužni jer nisu mogli da imaju dece. I kažu, eto, mi želimo da damo novac za izgradnju hrama, da bi Sveta Matrona pomogla nam da dobijemo dete, da bi se, eto, molimo za njeno molitveno zastupništvo. Oni su pomogli ovu izgradnju do koje smo sad stigli. Stavili smo hram, smo stavili kupolu i on je sad, gruba gradnja je završena. A taj bračni par je dobio dete, naravno. Tako da sad gledamo dalje šta će da se dešava. Definitivno je taj hram izgrađuje nas i mi izgrađujemo njega i dešavaju se kroz tu izgradnju i nekakva čuda i neka preobraženja i neke spoznaje. Svi mi, a i oni koji dolazi, koji pomažu oko izgradnje, imaju neke svoje lično uzrastanje. Tako da sve to dolazi na svoje mjesto i sve to ima smisla.
Koga će vam poslati Sveta Matrona? Nekoga hoće sigurno.
Pa evo, čekamo. Kad bude vreme. Kad bude vreme i nama, a i toj osobi.
Da li ste vi bili na grobiću Svete Matrone?
Na grobu nisam, ali sam bila kod moštiju. Jednu nedelju dana posle mog monašenja, mitropolit mi je blagoslovio da pođem kod Svete Matrone. Potpuno onako neočekivano i neplanirano, čak i finansijski nespremna. Kako ću ja sad idem, to i košta, mi smo bili manastiri tad u izgradnji. Ali nekako sa njegovim blagoslovom čovjek sve može i sve se otvara i sve se dešava, stvarno. I otvorilo se, uredilo se da je tamo neka firma donirala kartu, neko drugi je nešto drugo pomogao i pošla sam kod Svete Matrone. I moram da priznam da je to onako jedan od najneobičnijih i najpotresnijih susreta koje se imala u svom životu. Mi idemo, ja sam imala susrete sa drugim svetiteljima, prosto smo, monasi smo i Bogu hvala, celivamo mošti često. Imamo priliku da se sretnemo na taj način sa svetiteljima. Ali moj susret sa Svetom Matronom je bio nekako duboko intiman i duboko ličan.
Pa ona je vaša pokroviteljka.
Jeste, i mislim da je to najveći dar koji je Bog mogao da mi da u ovom zemaljskom životu. Mislim da sam prva monahinja koja je dobila po njoj ime i to je ogromno. Sad već nisam jedina, ali sam prva i mislim da je to ogromna odgovornost. Ogromna odgovornost za početak pokušati svedočiti njenu radost koju ona nosila, svedočiti, ne obrukati svetiteljku, da nas se ne zastidi. To je užasno, užasno veliki krst i težak, ali i ogromna pomoć i ogromno njeno prisustvo se osjeća zaista u svakom trenutku. I Bog mi je dao da odem do Svete kod nje i onako kako sam ja doživjela, doživjela sam lično taj susret, doživjela sam kao da se srećem sa živom osobom, što ona jeste, ona je svetiteljka, ali nikad življe nisam nijedan susret doživjela. Doživjela sam kao da se srećem sa rođenom majkom. I trudim se da tu njenu majčinsku ljubav koju osjećam i koju sam tad tako jako osjetila, da je se sad sećam stalno, jer ne možemo stalno to osjetiti, jer to je blagodat koja dođe, prođe. Ali ona sve nas tako voli. Tu ima tu neku duboku majčinsku brigu i majčinsku ljubav za svakoga čovjeka. I to i svojim životom svedočila, svakog je utešila, svakom je bila, niko od nje nije otišao, a da nije dobio neku vrstu pomoći koja mu u tom trenutku bila na korist i koja mu u tom trenutku bila potrebna. Možda to nije ono što je hteo, ali je definitivno dobio ono što mu je bilo potrebno.
Da, pa i ona je kazala, i kad odem dolazite kod mene, pružat ću vam utjehu i pomoć.
Ona je toliko imala smelost pred Bogom da je čak govorila da oni koji se molitveno obraćaju, da će ih ona dočekati u Carstvu nebeskom. Zamislite da vas dočeka Sveta Matrona.
O čemu govori ta njena smjelost? Zar to nije čista ljubav?
Jeste, prepuna ljubavi, prepuna smirenja. još i govorila što je važno da znamo, mislim da pogotovo za današnje vrijeme jako važno da to znamo, da se osenjujemo časnim krstom, da palimo kandila u kući, da je to jako važno, da ipak nam je takva vrsta zaštite i potrebna i korisna. I ono što je učila, što je često ponavljala, to je da ne osuđujemo druge ljude. Da gledamo sebe, da nam je dosta naših grehova, da ne treba se bavimo drugima, da će svako za sebe odgovarati. To je negdje dovoljno. Ja kad vladiku pitam da mi da neku pouku kako da se spasem, kad sam bila onako, kad sam došla u manastir pa sam ga stalno gnjavila kako da se spasem, kako da se spasem, on mi kaže šta mene pitaš, eto ti sveta matrona gledaj nju. Šta mene pitaš, šta ću ti ja bolje reći nego od onoga što ti ona rekla, što ti ona može reći i što možeš od nje da naučiš.
Razgovor sa Mati Matronom nastavit ćemo nakon jedne kompozicije posvećene Svetoj Matroni Moskovskoj, u čiju čast slušate današnje izdanje Pravoslavne Rusije.
Kako matuški, u matronoški, čada ti djatki, starci, starici, krasni djevici, dobri momaci sa Svjatoj Rusi i kancov zemlji sletenkaja, malenkaja, naša mamenka. Свет матронушка, мы к тебе пришли, да вдовы сироты, ты нас всех прими, а бездоленных нам защиты нет, да нет и помощи. Слепенькая, маленькая, наша маменька, ты помоги нам на враги найти дороги в раи. От большой нужды, от большой нужды мы пришли к тебе, самой малости, и спроси для нас, и спроси для нас, да Божьей милости. Слепенькая, маленькая, наша маменька, ты помоги нам на враги найти дорогу.
Pored velike ljubavi, Sveta Matrona imala i dar prozorljivosti.
Jeste. Jeste, videla je, ne samo da je videla ljudske duše i videla i probleme s kojima ljudi dolaze. Znala da prepozna i kada dođe neko ko se bavi magijom ili neko ko bi došao da je, hajde iskoristim izraz možda malo grub, ali da je testira, da vidi ko je ona u stvari. Ima svedočenje jedne njene prijateljice Zinaide koja kaže da je tamo 1946. godine trebala položiti neki diplomski ispit iz arhitekture. I već je videla da je oni, da neće proći, da su profesori tako nastrojeni da nema šanse da je puste da prođe. I ona ode kod matroničke i požalio se. Sad ona koja je bila slepa i nije videla ovaj svet zemaljski, njoj otkrije da u stvari je Bog otvorio da vidi, da sve vidi što treba da vidi, čak i na zemlji. I ona u umu svome joj objasni, krene da prelazi neke značajne građevine arhitektonske u Italiji i tačno joj objasni gde je ona napravila grešku i gde je u svom crtežu, u tim arhitektonskim projektima, šta joj ne valja i šta treba da ispravi. I ona to ispravi i sutradan izađe na diplomski i položi. Dao joj je Bog još od detinjstva dar prozorljivosti. Čak jedan policajac koji dolazi u Moskvu da je tera svog doma, da je uhapsi, to je bilo to vreme, u nekom domu u kom je ona živjela, ona mu rekla, bit ću ja odvežen, sam nepokretna i slepa, gde ja mogu da mrdnem odavde, idi ti bolje svojoj kući, da tebi kuća ne izgori, žena ti je u kući, sve gori. I on je ostavio nakon nju i otišao i sreća te je stigo na vreme pa je uspio ženi da spase život. I sutradan kad su ga pitali da je hapsi, zašto nije uhapsio i da li će da se obavi svoj zadatak, on je rekao da nema nameru da je hapsi, da ona njemu spasila, da je spasila život njegove žene i da je njemu spasila i dom i porodicu i da je on hapsiti neće. Eto, to su neki mali primjeri koji su inače nalaze se u njenom življu.
Da.
Eto,
da.
Ko je čitao to zna, ako nije to lepo da čuje.
Da, naravno, prorekla je i Drugi svjetski rat.
I to, stradanja ali i pobedu Rusije prorekla.
Svakako. Sveta Matrona je poznata kao narodna isceliteljka. Da li u vašem manastiru postoje neki slučajevi, da kažem, isciljenja?
Evo sad smo naveli dva, meni su to mi je za početak dovoljno, eto, jedna sestra se iscelila od raka. I česti su slučajevi da ljudi traže, to sam recimo primetila, to smo sestre i ja smo primetili potpuno spontano, često nas zovu trudnice. Znači, da se po 10-15 trudnica da nazove mesečno, meni je telefon prepun nekih beba, nekih slika nekih beba, koje traže molitvu za bezbedan porođaj ili kako to da nazove. To je tako spontano nekako, to nema veze sa nama nikakve. I dolaze ljudi, naravno danas problem savremenog čoveka koji ne mogu da imaju dece, koji se mole Svetoj Matroni. Pa i tu onda dobijamo posle slike dece, fotografije, jer ja tražim, kažem, dobro, ali pošao da vidimo onda posle kako izgleda to ta beba koja se rodila, za koju smo se molili da se rodi. I koju je Sveta Matrona posredovala, naravno, pomogla sad.
Pa Rusi obično jednom svetitelju se mole za jednu stvar, drugom za drugu stvar, moguće da to...
Pa moguće, ali znate kako, ako meni je to nekako malo besmisleno, suštinski besmisleno, ako, zašto bi sad meni Sveti Vasilije pomagao za jedno, a Sveta Matrona za drugo, oni su pred Bogom svetitelji i oni su, zar nije ta njihova ljubav koju nose, Hristova ljubav, dovoljno velika da mi pomognu u svakoj nevolji u kojoj sam? Ona je rekla, molite mi se šta god da vas muči. Verite mi, sa njom učimo od toga kad nam zagori ručak da uspemo da spremimo drugi na vreme, pa do nekih ozbiljnih stvari koje, mislim, redovno je gnjavimo. To je takav neki pristup, jel? Zašto mi ne bi pomogla ako se trudim da je volim?
Postoji li čestica moštiju u vašem manastiru?
Postoji. Mala čestica, zahvaljujući ocu Hrizostomu iz manastira Reževići. Ja zaista mu se zahvaljujem. On je isto par dana posle monašenja nam poklonio delić kože Svete Matrone, to je jako mala čestica, ali veliki blagoslov za nas. Eto, mitropolit nam je obećao mošti, pa se nadamo eto, da će Bog dati da ih dobijemo neki veći deo moštiju. Prošle godine nam je donao i buket od Svete Matrone, buket cveća sa njim.
Da, narod nosi cvijeće na njim.
Kažu da je Matronuška volela cveć. Dobro, ona je rekla, nemojte nikada da mi nemojte mi na grob donositi veštačko cveće i vence, to je bila njena zapovest. Tako da volela je cveće i to se nekako i kod nas u manastiru, naš manastir je prepun cveća, vidjet ćete kad dođete, ima jako puno cveća. Nekako je to, vidi se taj njen blagoslov i ta ljubav prema cveću i po tome. Stalno su ljudi donosili cveće i kod nas kad dođe, naročito Rusi. Oni koji znaju za Svetu Matronu, oni znaju da kod nje se nosi cveće.
Kako Rusi reaguju uopšte kad dođe u vaš manastir?
Pa reaguju normalno, koji svi ostali, malo se iznenade, oni koji dođu prvi put malo se iznenade. Neki se oduševe. jer tu nekako vide svoj identitet. Oni su Rusija, ruska svetiljka je tu u Crnoj Gori, to im bude posebno milo, osjećaju se kao kod kući. I mi bismo sigurno, kad odemo, da odemo negde u Rusiju, pa manastir da bude Svetom Vasiliju Ostroškom, mi bismo se radovali. Radovali bi se da znamo da je neki narod čuo za našu svetiteljku i da je poštuje, da je voli, da joj se moli, da imali veće radosti od toga. Tako da uglavnom su takve reakcije. Mada sad već zadnjih par godina dolaze Rusi i oni Ameri koji su pre dolazili, moje neko rasuđivanje je da je to zato što ih prosto ima manje u Crnoj Gori nego prethodnih godina, ali već ima neki stalan broj Rusa koji redovno dolaze na liturgiju.
Zašto je baš Sveti Ivan Kronštanski?
To zna Sveti Ivan Kronštanski. To ne bi se usudila da razumije zašto je Sveti Ivan Kronštanski
još
za nju rekao.
Još je rekao osmi stup, jel tako?
Da, to je neko njegovo bilo vidnje koje je definitivno bilo istinito. Ona je i na krštenju svome se desio neki čudesno znamenje, pojavio se neki blagouhani oblak.
Da, čak srijedom i petkom kao beba nije...
Kao beba nije spavala bi, nije mlijeko uzimala. Da. Tako da... Postojala su neka znamenja koja su ukazivala da je ona zaista izabrana od Boga, od utrobe materine. Sad, to je, ja mislim, nam više bilo tada dato nama na ukrepljenje i možda i njenim roditeljima koji, hvala Bogu, pa su bili hrišćani. Da nisu bili hrišćani, verovatno bi teže nosili to njeno stanje. Ipak je ona bila rođena bez očiju.
Da, i to je čak predskazano u onom snu njene majke da će biti slijepa, je li tako?
Da, će biti. Da će biti, ta ptica je bila bez očiju.
Da.
Da će biti rođena bez očiju. To je neko, postoji oboljenje koje zvanično oboljenje očiju, odnosno čovjeka kad se rodi bez očiju. To su oči sasušene potpuno.
Pa na fotografijama se to vidi, postoje fotografije koje su sačuvane.
Da, to je neobično. To je neobično da imamo njene fotografije. Ima čak i njene fotografije kad je bila mlada. Ne samo kad je bila starica, to su njene poznate njene fotografije, ali ja sam došla na njih fotografije kad je ona bila, pa možda, tinejdžer, tako, 18 godina, 19 godina. To je neobično gledati lik nekoga ko je tako tu, pored vas, a sad je svetitelj.
Da, a interesantno je to kad je ostala nepokretna, kad se približavala crkvi, ona je, kaže, osjetila da će tog momenta da izgubi mogućnost hoda, jer je vidjela neku ženu koja joj je oduzela.
Da, e sad to nije mi meni jasno kako, to, šta se tu desilo, ali ono što mogu da razumem i ono što mogu da sagledam je to, ta situacija što je rekla, nisam htjela da pobjegnem od volje Božije. Znači ona je znala da će se desiti nešto što će otežati život u mnogome. To ne da otežava život, nego još nekome ko je slep, mnogo komplikuje život, ali ona nije htjela da pobegne od te volje Božje. Čak ima u njenom žitiju situacije gdje ona bila u nekom smještaju gdje je bilo jako hladno, čak je kosa ledila koliko joj je bilo hladno. I došla je ta njena Zinaida prijateljica i rekla, pa što nisi rekla, pa znaš da kod nas možeš uvijek da budeš, imamo prostora, toplo je, zašto trpiš ovo? I rekla, pa zato što bi ti onda bi uskratila tu mogućnost da pokažeš svoje sažaljenje i svoje milostivo srce. Nekako je prozirala volju Božju i nije bežala, ona nije bežala od stradanja, nije bežala od onoga što je Gospod pri nju stavljao kao iskušenje, mi to često radimo, mi često se trudimo da nam bude što udobnije. I onda kad nam nije udobno i kad nije po našoj volji, onda još i ropćemo i onda smo još nezadovoljni. A ona to nikada nije radila, uvijek je prihvatala mirno, bez roptanja volju Božju. I kad je znala što će nešto da joj se dogodi, što joj neće prijati, ona to nije odbijala. Pa mogla je, koliko puta pomislim, Bože, 40-50 ljudi tako primi na dan. Pa sigurno imalo dana kad nije bila raspoložena. Sigurno imalo dana kada je bilo to užasno naporno. Ako ništa, ti ljudi dođu pa ispričaju svoj problem i to treba nositi. I to nije lako. Nikada nikoga nije odbila. Nikada nije mislila na sebe. To je ta žrtva, ta potpuna živa žrtva Bogu koja je nekada onako nevjerovatna i nepojmljiva nama.
Tada ih primila po 40-oro, a kažu da sad, kod njenih mošti dolaze bukvalno rijeke, znači danju, noću,
da,
nepresušno, je li to zaista
da,
tako?
Da
se satima čeka?
Satima, čak neki čekaju od ujutru do uveče. To su reke ljudi, ja sam bila šokirana. Nisam bila šokirana, bila sam prijatno iznenađena, a šokirana tim strpljenjem tih ljudi. To je, oni onako tiho, mirno čekaju, ne prave nikakvu buku, samo tako molitveno čekaju. Mi smo imali sreće da nismo čekali, jer Srbi imaju specijalan status očigledno kod Svete Matrone, tako da prolazimo sve barijere i nema nikakvih redova za nas, ona nas odmah dočeka preko reda, što opet je odgovornost i obaveza.
Kako se zove manastir gdje se nalaze Moskva?
Nalazi, to manastir se zove Pokrovski manastir.
U centru?
U centru je Moskve i to je veliki podvig sestrava, tako da non stop dolaze ljudi, stalno je tu na hiljade ljudi.
Jeste li u kontaktu sa tim sestrama iz Pokrovskog manastira?
Nismo, nažalost nismo. Pokušali smo jednom trenutku, ali preko vladika je bio u kontaktu sa igumanijom, tako da tu ostavljamo prostor da se stvari otvore, pa eto možda kad bude osvećenje hrama, možda se i sretnemo.
Ako Bog da. Eto, nama je preostalo još da vam čestitamo imendan. Znači, iako je za nekih 5 dana, jel?
Mi slavimo, zvanično se slavi imendan 2. maja.
Kad na dan njenog upokojenja.
Na dan upokojenja i na njenu proslavu. Tad zaista jako puno ljudi dođe. Tad imamo jako, jako puno ljudi dođe i bude jako radosno. Uvek je tu, uglavnom, nije se dešavalo da to propusti naš vladika. Tako da bude saborno i molitveno i pozivamo vas da dođete.
Ove godine će to biti svjetla sedmica ili 2. maja?
Jeste. U zadnje godine je tako uglavnom ispadalo da bude svjetla sedmica.
I inače se Sveta Matrona nekoliko puta godišnje slavi, 4, je li tako?
Ona se slavi se obrtenje 8. marta. Slavi se na dan kada se proslavlja, na dan njenog upokojenja 2. maja i slavi se 22. novembra.
U saboru Tulskih svetih.
I 22. novembra kada je dan njenog rođenja. Mi nekako i tad obeležimo sve. Iako se tad slavi Sveti Nektar i ikona Brzo pomoćica, mi se nekako setimo da nekako tad proslavimo i njeno rođenje. Jer opet ona je dobila ime Matrona po svetoj Matroni Konstantinopoljskoj koja se slavi 22. novembra. Tako da mi slavimo 4 puta godišnje.
A i mjesto gdje se ona rodila, to se nalazi blizu Kulikova polja.
Da, ali nismo imali priliku da odemo. Tamo postoji Uspenski hram gdje se nalaze neke tvari koje su pripadale Svetoj Matroni.
Postoji li neki muzej ili nešto?
Ja sam gledala neke fotografije, sad to se nalazi tamo, u Cebinu. Nismo imali prilike do tamo da stignemo još, ali... I tamo se nalazi ikona Vapaj stradajući koja je Sveta Matrona tražila da se
naslika.
Ona se nalazi i u Pokrovskom manastiru jedna, a druga se nalazi u Uspenskom hramu u njenom selu.
Je li to ikona Presvete Bogorodice?
Jeste, ikona Presvete Bogorodice. Santum. To je njen blagoslov bio da se, odnosno sad možemo reći blagoslov, tada je bila molba. Molila je sveštenika, rekla mu je tačno gde se nalazi ta ikona u njegovoj biblioteci, kako izgleda i tražila da ikona da se skupi novac, da se naslika ikona. I sad tu je jedno zanimljivo čudo koje smo mi videli u našem manastiru da se prijavljuje tu volja Svete Matrone. U selu su skupljali novac i tu su bila dva brata koja su neko podrugljivo dali po kopejku, nisu onako, ajde, da i oni daju, ali su nešto prokomentarisali i nisu dali to od srca i nije to bilo. Nisu bili radosni zbog toga. I ona kad je uzela taj novac, ona je uzela novac, a te dve kopike vratila i rekla ovo neće uzeti, ovo kvari sav drugi novac. I taj neki blagoslov njen da je svaka kopejka koja je od srca data velika i dragocena i da je to najvažnije da bude od srca i da bude s ljubavlju, vidimo i mi svakog dana u našem manastiru. Koliko ona do toga drži, vidimo po ovom izgradnji hrama i po svakom trenutku da se ona drži toga blagoslova, da nas i upravlja nas u tom. Na tom izobraženju Presvete Bogorodice je puštene kose, to je neobično, nije svakidašnje. Svetoj Matroni se često javljala Majka Božija u tom liku, odnosno javljala se ikona ta. Sad, kako je se javljala, to baš nemam smelosti da ulazim u to, ali ona se obratila sam parohijskom svešteniku i uvijek je bila vezana za svoju parohiju i svog parohijskog sveštenika. Nikad nešto nije, kad je bilo u Moskvi, bila je vezana za svog parohijskog sveštenika. Kad je bilo u svom selu, tu je se trudila da se veže za svog parohijskog sveštenika, da se redovno pričešće, da se redovno ispoveda. I uvijek to je mnogo važno i uvijek je govorila da jeste, ona pročita molitvu, ali ono što je najvažnije za hrišćanina jeste molitva da se pročita, ali i da se ispravi život, da se ispovedi, da se pokaje, da se redovno pričešće po blagoslovu sveštenika i da se redovno prisustvuje bogosluženjima. Čak oni koji nisu venčani crkveno, savjetovalo je da se venčaju u crkvi i da je u stvari najvažnije da nastave da žive ocrkovljeni u crkvi. Da njena molitva, uvijek je ono govorila, ne pomažem ja, nego pomaže Bog preko mene. I ona je ljudima čitala neke molitve koje su bile krajnje jednostavne, ili Oče naš, ili često neku molitvu iz psaltira. Znala je i da osvešta vodu, pa da daje ljudima da piju tu vodu. Na tu vodu su naročito demonizovani reagovali. Kažu čak neka svedočenja da se ona toliko često krstila da je na čelu imala udubljenje od toga koliko se često krstila, da tačno je na jednom mjestu tu imala rupicu, jer je uvek tu dodirivala kada se krstila.
Pa i kažu da je isceljivala krstom i vodom.
Jeste, i vodom. I jako je polagala na ikone, uvek imala ikone oko sebe. Eto, nije ih videla, ali ih imala i tačno znala gde je koja ikona.
Da, možemo li poručiti našim slušaocima da slave 8. mart ne kao dan žena, nego kao dan jedne žene koja je...
Da, dan Svete Matrone. Da, kao što dan zaljubljenih svima govorimo da treba da slave kao Svetog Trifuna, tako i dan žena, možemo da proslavimo jednu ženu. Eto, da proslavimo jednu ženu tada, da proslavimo Svetu Matronu, koja je divan primer jedne požrtvovane osobe koja je bila puna ljubavi, trpljenja, pre svega prepuna puna trpljenja i smirenja. To trpljenje je dovelo do smirenja. I mnogo je bolje da slavimo Svetu Matronu nego da slavimo dan žena. Tako ćemo proslaviti i mnogo više nego 8. marta.
Ćemo li da završimo nekom porukom Svete Matrone slušalcima?
Da li sad da budemo optimistični ili da budemo optimistični, pošto je ona bila radosna. Možda da završim jednom kratkom njenom porukom, koja mislim da može ceo njen život i sve njene pouke da podvuče pod jedno. Koja je možda pored one prve, koju sam rekla najvažnija, i ako nju pratimo, mislim da nećemo imati problema. Kaže, imajte vere u Hrista i nema nikakve brige. Gospod će sve urediti.
Dragi slušalci, ovom porukom prepodobne Matrone Moskovske, koju vam je prenijela mati Matrona, nastojateljica manastira Svete Matrone iz Grblja, završit ćemo današnji razgovor. Mati, hvala vam što ste nam danas donijeli radost i blagoslov Svete Matrone.
Hvala vam što ste me pozvali.
U tonskoj realizaciji Srećko Radović, urednik emisije Marija Živković.
Славная Россия!
Да влюблён тебя, Россия, влюблён!